Dela apostolska, glava 16. Želim da čitamo od početka, 5 stihova. The Acts of the Holy Apostles, chapter 16, first 5 verses. Let us read with the help of the Lord.
Dođe pak u Dervu i u Listru i gle, onda beše neki učenik po imenu Timotije, sin neke žene jevrejke koja verovaše, a oca Grka. Za njega dobro svedočahu braća koja bijahu u Listri i u Ikoniji. Ovoga namisli Pavle da uzme sa sobom i uzme ga i obreza Jevreja radi koji bijahu onim mestima, jer svi znadijahu oca njegova da beše Grk. I kad prolažahu po gradovima, predavaše im da drže uredbe koje urediše apostoli i starešine u Jerusalimu. A crkve se utvrđivahu u veri i svaki dan bivaše ih više.
Dovde sam želeo da pročitamo kroz Božju pomoć. A sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca da se spustimo na kolena naša, na molitvu i hvalu Gospodu. Milostivi Bože naš, pred svetim licem Tvojim mi se poklanjamo, sa željom naših slabih srca, o Bože, da Tebe obožavamo i da Tebi prinesemo od nas ovako slabih znak hvale i časti Tvom svetom imenu. I mi ovako mali i siromašni, blagi Bože naš, želimo Tebe da proslavljamo, jer je velika milost i dobrota Tvoja nad nama. O Gospode Bože svemogući, Ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljena, Ti si, o Gospode Bože svemogući, tvorac i spasitelj naših duša. Ti si dostojan, Gospode Bože svemogući, da naše srce Tebe ljubi i celo biće naše Tebe da služi. Ti si dostojan, o Bože večni, da naša duša bez prestanka veliča i hvali Tebe, Boga živoga. Jer si Ti, o Gospode Bože svemogući, u milosti i dobroti Tvojoj poslao nama reči večnog života po Hristu Sinu Tvome. Poslao si nam to čudno i divno videlo koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Ti si učinio, o milostivi dobri Bože naš, da te reči nauke Tvoje odjeknu ulicama judejskih gradova i po selima galilejskim, da se čuje, o Gospode Bože svemogući, glas Tvoje svete istine. Zato si poslao Hrista Sina Tvoga iz naručja večne ljubavi na nizinu zemaljsku, da svaki koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. I tako si kazao, o Bože milostivi, da koji veruje reči Tvoje istine, neće izaći na osuđenje, nego je prešao iz smrti u život. O Oče naš nebeski, mi u našoj slabosti i siromaštvu našem ne možemo shvatiti kolika je ta neizmjerna razlika između večne muke i večne radosti. U našoj slabosti i našem siromaštvu, o milosti Bože naš, mi samo vidimo i osjećamo kolika je razlika između našeg života u grehu i bezakonju i života u milosti Tvojoj, Bože večni. I zato ovako slabi i siromašni, Tebi se molimo da Ti primiš prinos naše zahvalnosti, o Bože, i da nas Ti ispuniš ljubavlju i zahvalnošću još mnogo više, da možemo Tebe proslavljati kroz sve dane našeg putničkog tečaja na zemlji, pa i posle ovoga kratkog života na zemlji, kroz svu večnost da Te proslavlja duša naša i sve što je u nama da veliča, slavi i hvali Tebe, Boga živoga. O Gospode Bože svemogući, hvala Ti što nas nisi uklonio sa lica zemlje ove dok smo još bili u grehu i u bezakonju. Hvala ti, o milostivi, dobri Bože naš, što si nas sačekao dok smo mi oklevali, što si bio strpljiv sa nama kada smo žurili u pogrešnim pravcima. O milostivi, dobri Bože naš, hvala ti za tu milost pokajanja, za taj prvi strah i sveta istinita svedočanstva tvoje nauke kojima si naša slaba srca odvraćao od greha i obraćao ka tvom čudnom i divnom videlu. O milostivi dobri Bože naš, samo ti nas možeš naučiti kako da te proslavljamo. Samo ti, o Bože svemogući, možeš nas ispuniti tvojim duhovnim puninama i tvojim svetim darovima i blagoslovima, da i mi možemo, o Bože svemogući, sa svima svetima i na nebu i na zemlji složiti se i spojiti srca naše i umove i naše glasove u proslavi tvog svetog i slavnog imena. O milostivi dobri Bože naš, ti sveti i uzvišeni care večnog carstva na visini, koji si u milosti tvoje zaželeo da se nastaniš u srcima onih koji veruju tebe na nizini zemaljskoj, ti u ovim posljednjim danima, o Bože, u našim srcima radi i upravljaj životom našim. Ti nas svakodnevno oslobađaj od svake mane i mrštine. Ti ukloni iz našeg srca svaku gorčinu, iz našeg uma svaku prevaru i dušu našu oslobodi od svakog jarma i svake sveze zemaljske. Ti nam daruj, o milostivi dobri Bože naš, čistotu srca, jasnost razuma i tu duhovnu slobodu u Hristu Sinu Tvome, da mi budemo mrtvi grehu i svetu i da hodimo u novom životu obučeni u Hrista i ispunjeni duhom Tvojim Bože. Tu svetu i čistu nauku spasenja, o Gospode Bože, Ti blagoslovi, to seme večnog života blagoslovi u srcima našim i učini da budu srca naša kao dobra zemlja, da to seme večnog života uzraste i donese bogat rod kojim se ime Tvoje proslavlja. O milostivi dobri Bože naš, Ti nam daruj da i mi ovako slabi i siromašni u našem malom broju možemo svakodnevno primati obnovljenu milost i dobrotu Tvoju. Ti daruj, o Gospode Bože svemogući, da ta tvrda i nepokolebljiva vera praotaca, proroka i apostola bude i u našim srcima. I da mi ovako siromašni i mali u toj veri možemo pokazati dobra dela, a u dobrim delima razum, a u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Pa ti učini, o milostivi Oče naš nebeski, da ti tvoji prebogati darovi budu u nama i da se množe na slavu i hvalu tvom svetom imenu. Da naša radost bude radost tvoga spasenja, pa iako se nalazimo u burama ovoga veka i okruženi nevoljama, opasnostima i nečistoćama ovoga sveta, da u našim srcima bude taj sveti mir, mir čiste savesti, oprane krvlju Hrista Sina Tvoga, očišćene savesti od svakog greha. Ti učini, o Gospode Bože svemogući, da u našem srcu bude taj plamen Tvoje svete i čiste ljubavi, u takvoj revnosti i u takvoj istrajnosti, da kroz ceo život naš, o Bože svemogući, svakda Tvojim putem hodimo i Tvoju volju da tvorimo i nikad da ne zakoračimo na tuđe staze i nikad da ne želimo osveženja iz tuđeg izvora ili radosti greha i bezakonja. O Gospode Bože svemogući, Ti nas nauči
kako ćemo Tvoju volju tvoriti i nositi bremena jedan drugoga i tako ispuniti zakon Hristove ljubavi. O milostivi dobri Bože naš, Ti si nam tako kazao u nauci Tvojoj da treba da se svetli vidjelo naše pred ljudima, da vide svetlost oni koji ulaze i da slave Oca Nebeskoga u dan pohođenja. Blagi Bože naš, mi Te molimo da nas Ti učiniš Tvojim vernim i istinitim svedocima, da nam Ti daruješ ta sveta svedočanstva, ne samo kao ploče kamene na kojima su zapovesti Tvoje ispisane, te ploče koje se nisu održale u rukama Mojsijevim, nego da nam Ti daruješ, o Gospode Bože svemogući, zapovesti Tvoje ispisane na pločama srca našega i da taj primer savršene pobožnosti, savršene pokornosti Tvoje svetoj volji, koji si nam pokazao u trpljenju, u mukama i u smrti Hrista Sina Tvoga na krstu, da nas taj primer vodi i ta nauka da nas ispunjava, da možemo svakda o milostivi dobri Bože naš u Tebi imati radost i mir, u Tebi svako duhovno zadovoljstvo i tim duhovnim pravim putem istine i večnog života da hodimo noseći ta sveta svedočanstva i tako kao narod Tvoj i stado Tvoje Bože, da i mi ovako slabi i siromašni u ovom posljednjem vremenu održimo se na pravom putu Tvome kao jedan neprekinuti niz Tvojih vernih i izbranih svedoka od prastarih dana, da se ta sveta zajednica Tvoja u Hristu Sinu Tvome, zajednica Tvojih vernih i izbranih slugu i sluškinja, održi neprekinuta, sačuvana do dolaska tog slavnog i velikog cara, jer Ti dolaziš, o Bože večni, da skupiš izbrane Tvoje. Tebi se molimo, o Gospode Bože svemogući, da ta sveta poniznost ukrasi mladost našu i starost i sedu vlas. Jer si nam tako kazao, o Gospode, koji se ponizi pred Tobom, bit će uzvišen, a koji sebe uzvišuje, bit će ponižen. O, mi Te molimo, Bože milostivi, da nas Ti naučiš hoditi u pravoj pobožnosti, da nam Ti daruješ sve duhovne darove i svo oružje vere da se možemo protiviti duhu zlome, da nikada ne bismo verovali njegovim prevarama, nego celim srcem i umom, da se držimo reči nauke Tvoje i duša naša bez prestanka da obožava Tebe Boga živoga. O milostivi dobri Bože naš, i ovom posljednjem vremenu, dokle još dan milosti Gospode, neka se reč nauke Tvoje čuje, neka se primjer pravog života u pobožnosti vidi, neka sveto evanđelje Hrista Sina Tvoga još uvek zvuči u delima i životu Tvoga naroda. Blagi Bože naš, u Tebi je samo spasenje izgubljenima, od Tebe samo pomoć slabima. Ti jedini možeš dati lek bolesnima, Ti možeš dati slobodu zarobljenima, Ti, o Gospode Bože svemogući, imaš to bogatstvo blagodati da podariš pravi strah Božiji i da upraviš srca onih koje Ti pozivaš iz sveta i greha na taj pravi put spasenja, da im podariš pravo pokajanje, da ih obdariš novim duhovnim životom, da im otkriješ lepotu i bogatstvo pobede Tvoga duha, duha krotosti i mira, duha svetosti i pobožnosti, ljubavi i istine, da bi oni mogli, o Gospode Bože svemogući, u tom iskrenom obraćanju umreti grehu i svetu i primiti novi život, o novorođenje u Hristu Sinu Tvome.
blagi i milostivi Bože naš, milostiv budi svima koje si ti iskupio cenom prevelikom. I ti, o Gospode Bože svemogući, ne daj da i jedna duša zakasni. Ti nemoj dopustiti, o Bože svemogući, da njihova srca oklevaju od dana do dana i tako naviknu se na život bez tebe, o Bože. Sav narod tvoj, decu tvoju ti vodi i čuvaj, i sluge tvoje ti blagoslovi istinitim svedočanstvom i životom u pravoj pobožnosti, da se ne može sa razlogom kuditi služba koju si nam dao i huliti na sveto ime tvoje, naših krivica radi, o Bože. Ti budi milostiv svima koji se u tebe uzdaju i ti nas, o Gospode Bože naš milostivi, održi na putu spasenja, svakodnevno hrani nas rečju nauke tvoje i ispunjavaj tvojim duhovnim darovima. Ti nas nauči da te proslavljamo još mnogo više i mnogo lepše nego što mi ovako slabi možemo, jer u tebe je snaga i moć, Gospode. Ti si pomoć slabima, ti si snaga naša i uzdanica naša, o Bože. Tebi se molimo u ime Hrista, Sina tvoga, Gospoda i Spasitelja našega. Ti blagoslovi sastanak naš i u celom danu današnjem, o Bože, ti učini da tvoje prisustvo bude među nama i duh tvoj sveti u našim srcima, tvoje duhovno poznanje da nas obasjava, pa i u vreme kada nismo ovako zajedno skupljeni, da nam reči nauke tvoje zvuče u ušima i ti savršeni saveti duha tvoga da ispunjavaju misli naše, da bismo mi hodili putem života slaveći tebe, o Bože večni. Pa kako prolaze i brzo odleću dani našeg putovanja, ti nam daruj, o Bože svemogući, da svaki korak bude korak bliže ka toj blagoslovenoj večnosti, da ta zajednica u kojoj si nas ti primio kroz Hrista bude svakim danom sve jača, sve stalnija, i kada se ovo telo naše spusti u prah, da duša naša može u toj duhovnoj slobodi, u svetosti i čistoti Hristovoj, preseliti se u toj tvoje nebeske stanove, o Bože večni, da sa svima svetima tvojima izbranima, skupljenima izdalje i izbliže, možemo tebe proslavljati i radovati se tvoje ljubavi i dobroti kroz svu večnost. Amin. Kroz Božju svetu pomoć ljubazni, u našem drugom čitanju želim da čitamo iz druge poslanice Timotiju, iz četvrte glave, od početka ove glave, 8 stihova. Timotiju, poslanica druga, a glava četvrta, od početka 8 stihova, želim da pročitamo kroz Božju pomoć. Zaklinjem te dakle pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovim i carstvom njegovim, propovedaj reč, nastoj u dobro vreme i u nevreme, pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem, jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje kao što ih uši svrbe, i odvratit će uši od istine i okrenut će se ka gatalicama. A ti budi trezan u svačemu, trpi zlo, učini delo evanđelista, službu svrši, jer ja se već žrtvujem i vreme mog odlaska nasta. Dobar rat ratovah,
trku svrših, veru održah. Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospodu dan onaj pravedni sudija, ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovu dolasku. Dovde sam želeo da pročitamo u našem drugom čitanju, kroz Božju pomoć. U prvo vreme Novog Zaveta, ljubazna braće i sestre, naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos pozivao je na put spasenja i propovedao tu nauku i starima i mladima. I nalazimo tako zabeleženo na više mesta da niko, koje nam pokazuje da niko nije bio izostavljen. Šta više, nešto što bi možda trebalo biti ozbiljno razgledano u ovo poslednje vreme, da je Gospod kazao učenicima: pustite decu, neka dolaze k meni. Da je jako važno i potrebno da svi oni koji veruju reč Božiju, koji rečima i delima propovedaju sveto evanđelje, da tu istinu Božiju objavljuju delom i istinom u svakoj prilici, u svakoj mogućnosti. Da mi sami ne donosimo jedan nerazuman sud misleći da jedno malo dete je suviše malo da bi moglo razumeti reč Božiju, koliko će ko razumeti, ili mali ili odrastao, mlad ili star, to je u rukama Božijim. A mi kao svedoci njegove istine dužni smo tu istinu svedočiti. Možda bismo tako isto mogli pogrešno zaključiti, pa eto taj i taj u susedstvu mome ili s kime se sretam na poslu suviše je grešan i ne mari za reč Božiju i sad odjedan puta hoće da nešto o tome razgovara. Ja neću da govorim s njime. Gde god ima prilike i mogućnosti, kao što je Gospod kazao učenicima kad su pitali ko je zgrešio, ili ovaj čovek ili njegovi roditelji, da se on rodio slep. Izgleda da su Izraelci ili Jevreji u ono vreme verovali da čovjek može da zgreši još pre nego što se rodi. Možda su se pozivali na to što je car David kazao u psalmu: gle, u grehu rodih se, u grehu mati moja zatrudnje mnom. Gospod je odgovorio svojim učenicima: ni on sagrešni roditelj njegovi, nego da se jave na njemu dela Božja. I onda je Gospod iscelio tog slepog čoveka i taj čovek je posle toga mogao da vidi. Time nam je Gospod pokazao, ja verujem, da naš posao nije da se zamaramo oko toga zašto na svetu ima toliko mnogo nevolje, zbog čega se događaju ratovi i čuju glasovi o ratovima, zašto se događaju zemljotresi i poplave, zašto stradaju i trpe u nevoljama i grešnici, pa i oni koji su izašli iz greha i koji su se obratili na put spasenja. Kao što je kazao Gospod učenicima, to je prilika i mogućnost da se jave dela Božija. U svakoj prilici, na svakom mestu, gde god je moguće učiniti nešto dobro i kazati, posvedočiti nešto razumno, na temelju reči Božije i dati dobar primer prave pobožnosti, to je naš posao. I na tim, takvim delima Na taj način se ime Božje proslavlja. Još od starih vremena Gospod je pokazivao razliku između onih koji se okrenu srcem svojim da služe Bogu i onih kojima je greh u srcu. Čim su prva deca na ovome svetu, na zemlji, rođena i odrasla, pokazalo se da je Avel bio Bogu veran, a Kain protivnik Božje volje. I kasnije nalazimo na mnogo mesta da je bilo onih koji su u odmaklim godinama života obratili se Bogu. Vidimo kad je Gospod pozvao praoca našeg Avrama da izađe iz zemlje u kojoj je živeo i da ide u zemlju obećanu, Avram nije bio mlad. On je već bio u odmaklom vremenu. A vidimo između 11 sinova Jakovljevih, samo jedan se našao, i to skoro najmlađi, koji je bio veran. A ostali su bili vrlo loši ljudi. Najstariji Ruvim je bio vrlo nemoralan, raspušten čovjek. Drugi koji su bili za njim su bili ljudi obesni, okrutni. I cijela ta porodica koja je trebala biti nosilac svjedočanstva Božjega nije pokazivala jedan dobar primjer pobožnosti. Pa ipak između takve braće kao što su bili sinovi Jakovljevi, našao se jedan o kome reč Božja daje tako divno svjedočanstvo, pa i u pojanju spominje se čistota Josifova. Tako vidimo da reč Božja još od starih vremena je bila darovana starima i mladima i srednjima. Nalazimo u knjigama o sudijama, u knjizi o sudijama, da je bilo u to vreme velike nevolje i teškoće žena čija je pobožnost i pravednost bila poznata u celom narodu Izraeljevom, toliko da su neke od njih sudile narodu, da su neke od njih prorokovale, da su neke od njih vodile narod u rat. Možda na sramotu ljudima toga vremena, jer nije bilo čovjeka koji bi se prihvatio tog mesta i te dužnosti koje je pripadalo ljudima. Na početku Novog Zaveta, kada su apostoli propovedali Sveto Evanđelje, narod jevrejski otpočeo je, naročito njihovi učitelji, njihove vođe, njihovi upravitelji, otpočeli su veliko gonjenje protiv vernih. I oni su njihovu mladež, njihov mlađi naraštaj, učili da je to prava služba Bogu. I tako je Savle iz Tarsa, verujući da će on svojom revnošću doprineti da se iz zemlje Izraeljeve, to jest između naroda izraelskoga, iskorene svi oni koji veruju u tog, po njihovom mišljenju, jeretika iz Nazareta, da oni budu svi iskorenjeni, svi da budu poubijani, da ostanu samo pravi Izraeljci. Ali to njihovo verovanje ili ta Savlova želja bila je neiskrena, licemerna. Jer ako su želeli da iskorene svaku nečistotu, zašto nisu počeli od Sadukeja? Zašto im bilo potrebno veće nečistote da traže, ili da traže manje nečistoće nego što je bila pokvarnost i bezbožnost Sadukeja, sveštenika i drugih? Njih su ostavili na miru. Šta više, Savle je uzeo posebno ovlašćenje od tadašnjeg prvosveštenika u Jerusalimu da ide i u druge gradove i da ide u Damask i tamo da progoni verne, da ih hvata, da ih zatvara, da budu mučeni, zlostavljani i tome slično. Ali dogodilo se nešto što Savle nije planirao. Znamo tu istoriju o obraćanju Savlovom i kako se dogodilo da posle onog pada na zemlju, kada je čuo glas Gospodnji, kako je 3 dana bio u neprestanoj molitvi, toliko da mu nije trebalo ni hrane ni pića. Možda su mu pred očima prolazili prizori, one, sve one strahote i ona zverstva koje je on činio vernima, lica onih ljudi, onih žena koje je mučio. I pored svakog tog lica samo jedno ime je bilo: Nazarećanin, Isus iz Nazareta, koga ti goniš. U svakom slučaju, bilo je to jedno duboko pokajanje. Može biti da ta 3 dana za Savla i Starsa su bila najteža i najstrašnija 3 dana u njegovom životu. Da je shvatio da svo to vreme u koje on mislio da revnuje za veru praotaca, da on u stvari na jedan bezbožan, zločinački način proliva krv iz tela onoga koji je ne samo stvorio svet, nego sebe dao u otkup za grešnika. I tako je Savle bio obraćen, još uvek mlad čovek. I odmah posle njegovog krštenja, posle susreta sa Ananijom, jednim vrlo vernim, primernim bratom u Hristu koji je živeo u Damasku, odmah posle toga Savle iz Tarsa propoveda Hrista. Kao da je osjećao da preostali deo njegovog života, možda veći broj godina nego one godine koje je proveo u borbi protiv Hrista i Hristove vere, još uvek taj veći broj godina neće biti dovoljan da revnošću i službom Gospodu uzvrati Bogu za Božju ljubav i milost koja mu je darovana. I tako nalazimo da je Pavle apostol, prolazeći kroz mnoge nevolje i mnoga progonstva, došao u gradove, u Dervu i u Listru, i tamo je propovedao reč Božiju. I kaže da je tamo bio neki učenik, po svoj prilici vrlo mlad čovek, po imenu Timotije. Mati tog učenika bila je jevrejka i hrišćanka, jedna verna sestra u Hristu. A za oca tog mladića Timotija kažu samo da je bio Grk i ne stoji napisano da je bio u veri, možda nije bio veran. Ali za tog mladića su dali dobro svedočanstvo u oba ova mesta gde je bilo vernih, u Listri i u Ikoniji. Izgleda da su to bile dobre skupštine, da su braća i sestre u veri dobro stajali, jer je Pavle apostol njihovo svedočanstvo ili njihov savet primio kao pouzdan, kao siguran za Timotija. Što je zanimljivo, da je Timotije bio dosta različit od izvesnog broja mladih u veri današnjeg vremena.
Ako je Timotije živeo u Listri, jer tako piše ovde, da je došao u Dervu i u Listru Pavle apostol sa svojim društvom, svojim pomoćnicima, saradnicima, i gle, tamo, u tom mestu, bio je neki učenik po imenu Timotije. I za njega su dobro svedočili verni koji su bili u Listri, u njegovom mestu gde je on živeo, i u Ikoniji i u drugom mestu gde je možda često bio gost. Mi u današnje vreme imamo među mlađima onih koji su verni i revnuju u njihovom mestu i preziru i podcenjuju druga mesta. To je nešto malo savremenije i modernije nego što se nalazi u Svetom pismu zabeleženo kao primer. Ili ima drugih koji su cenjeni i poštovani samo u gostima gde ih ne poznaju. A u njihovom mestu slabo ih ko ceni i poštuje, jer njihov primer nije takav da bi ih cenili. Ovde nalazimo jedan primer jednog vernog mladića za koga kažu da su dobro govorili i u njegovom mestu i u drugom mestu gde je bilo vernih. Pavle namisli da ga uzme sa sobom i uze ga i obreza Jevreja radi koji bi jahao onim mestima. Već pre toga nalazimo da je Pavle i oni koji su bili sa njime u propovedanju vere Novoga Zaveta, vere Hristove, da su imali mnogo borbe, mnogo nevolje. I ja verujem da je to Timotiju bilo dobro poznato. Ipak, Timotije je želeo da se odazove tom pozivu i da se pridruži apostolu Pavlu i da s njim zajedno radi u toj službi, da pomaže. Baš pre toga nalazimo u 15. glavi dela apostolskih da su sišli iz Jerusalima, doputovali neki članovi Jerusalimske skupštine po svoj prilici, neki koji su kazali da su verovali u Hrista, ali da je potrebno da verni koji nisu od jevrejskog naroda, koji su od neznabožaca, da budu obrezani, jer ako se ne obrežu, ne mogu se spasti. Vera u Hrista nije spasavala ove fariseje koji su kazali da su hrišćani, nego njih je spasavalo obrezanje koje više nije bio zakon, nego njihov običaj, njihova tradicija. I tako je nastala jedna teška i skoro beskrajna rasprava, diskusija između Pavla i koji su bili sa njime i ovih koji su došli iz Jerusalima. I potom, pošto se nisu nikako mogli sporazumeti, niti doći do jednog mišljenja, složili su se da idu natrag u Jerusalim i da se pita za mišljenje ili za savet i uputstvo apostole i starešine u Jerusalimu. I verovatno da je to bilo pravo mesto kuda bi trebali otići, ne zato što Gospod nije javljao njegovu volju apostolu Pavlu i drugima koji su bili s njime, nego zbog toga što su ovi Jevreji koji su tražili da se obrezanje drži kao važnije i veće od vere u Hrista bili iz Jerusalima. Oni su otišli, Savle i koji su bili s njime, tačno na ono mesto odakle je potekla ta grešna nauka, ta lažna vera. I naravno, znamo šta se dogodilo tamo, da su se skupili starešine i apostoli da razgledaju to stanje i posle mnogo razgovora ustao je Petar i kazao: ljudi, braćo, vi znate da Bog od prvih dana izabra između nas da iz mojih usta čuju neznabošci reč evanđelja i da veruju. I Bog koji poznaje srca posvedoči im i dade im Duha Svetoga kao i nama i ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši verom srca njihova. I sada, zašto kušate Boga i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, koje ni... kolike znake i čudesa je učinio Bog u neznabošcima preko njih.
Šta je kazao Petar onima koji su želi da se drže ti običaji? Vi ne živite po zakonu. Vi ne možete da živite po zakonu. A tražite od drugih. I hoćete da im postavite jaram umjesto da ih ostavite u Hristovoj slobodi. I tako je onda predano saglasnošću svih apostola i starešina koji su bili u to vreme, da pošalju jednu poruku neznabožcima, to jest vernima između neznabožaca, da se čuvaju od priloga idolskih, od nemorala, pokvarenog života, od udavljenog, od krvi i ono što je najpotrebnije, da se drže u veri, da veruju u Hrista i da nema potrebe da drže stare jevrejske običaje. Međutim, ovdje vidimo da je Pavle uzeo Timotija i da je Timotije bio neobrezan, što znači da mati Timotijeva nije ili mogla ili nije želela da Timotija odhrani i odgaji na jevrejski način, jer je otac bio Grk. Zašto je Pavle tražio od Timotija da se obreže? Obrezanje je dosta bolna i dosta neugodna operacija. Ovdje tako stoji napisano da je to učinjeno Jevreja radi koji su bili u onim mestima i koji su svi znali da je Timotijev otac bio Grk. Timotije je pristao na obrezanje kao jednu žrtvu da bi uklonio taj otpor ili mržnju koju su imali Jevreji prema onima koji su bili neobrezani. Da bi im bilo lakše približiti se srcima tih Jevreja kojima su propovedali sveto evanđelje. Timotije nije bio obrezan zato da bi tim obrezanjem našao spasenje, nego zato što je znao šta je spasenje i koliko je velika vrednost i značaj da to spasenje, da se tom spasenju približe i drugi koji ga još nisu našli. Timotije je pristao da bude obrezan da bi na taj način imao bolji pristup Jevrejima. I kroz to ovdje čitamo da su prolazili po gradovima, predavaše im apostol Pavle da drže uredbe kao što urediše apostoli i starešine u Jerusalimu, i kroz tu službu i to propovedanje i kroz dobar primjer crkve su se utvrđivale u veri i svaki dan bivaše ih više. Posle toga događaji koji su se dogodili u Pavlovom putovanju i propovedanju pokazuju da je bilo mnogo bure, mnogo nevolje, mnogo trpljenja, mnogo progonstva. I kroz sve to ne nalazimo nigde jedno loše svjedočanstvo o Timotiju. I tako se čini da je Timotije do kraja svog života ostao kao jedan veran istinit svedok reči našega spasitelja. U prvoj poslanici Timotiju apostol Pavle piše: od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovesti Boga, spasitelja našega i Gospoda Isusa Hrista, nada našega, Timotiju pravome sinu u veri, blagodat, milost i mir od Boga Oca našega i Hrista Isusa Gospoda našega. Ovdje ga apostol Pavle naziva, tog istog Timotija, pravim sinom u veri, koje pokazuje koliko je apostol Pavle osjećao veliku ljubav prema toj revnosti i tom dobrom primjeru hrišćanskog života koji se pokazao u životu Timotijevom. I onda u stihovima posle toga, trećem stihu i dalje kaže, kao što te molih da ostaneš u Efesu kad iđah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugačije, niti da gledaju na prevare, na laži, na teftere od plemena, to jest neke rodoslove i njihova porekla i neke zapise po kojima su oni izgleda pokušavali da dokažu kako su jedni bolji od drugih. I kroz to su se činila neka prepiranja i ometao se napredak u veri i pobožnosti. Namera te zapovesti je bila ljubav čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne. I još dalje govori apostol Pavle Timotiju da su neki pogrešili i svrnuli u prazne razgovore, hteli bi da budu zakonici, a ne znaju ni šta govore, ni šta utvrđuju. A po tome vidimo da to nije samo stvar novog vremena, da je toga bilo još od starih dana. Da je bilo onih koji bi samo hteli da budu učitelji, a ne znaju ni šta govore, ni šta utvrđuju. Ali kad zagledamo u to da je apostol Pavle pisao Timotiju i tako mu kazao da zato, kao što te molih da ostaneš u Efesu kad iđah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugačije, po tome vidimo da je Timotije verovatno bio u službi u to vreme. Da je Timotije u to vreme već bio kao jedan od učitelja, da je već priličan broj godina proveo zajedno sa apostolom Pavlom i sada je bio poslan sa određenom službom u Efes da bi stvari koje nisu bile u redu uredio i uputio ih na bolji način i put u veri. U drugoj poslanici Timotiju nalazimo sličan početak ili možda još srdačnije se obraća apostol Pavle Timotiju i kaže, od Pavla apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu, Timotiju, ljubaznome sinu, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Hrista Isusa Gospoda našega. Zahvaljujem Bogu kojemu služim od praroditelja čistom savesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim dan i noć. Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojih, da se radosti ispunim, opominjući se nelicemerne u tebi vere koja se useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju, a uveren sam da je i u tebi. I toga uzroka radi napominjem ti da podgrevaš dar Boži koji je u tebi, kao što sam metnuo ruke svoje na tebe. Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote. Šta vidimo da u ovo vreme, kada je ova druga poslanica pisana, da je Timotije bio možda ne samo jedan od starešina u tim krajevima gde se nalazi, gde je živeo i radio, gde se kretao, nego po svoj prilici jedan od vrlo naprednih starešina kome su se drugi koji su bili u službi ili u starešinstvu obraćali za savjet i za pomoć. A apostol Pavle, koji je deo svoje mladosti proveo kao gonitelj, kao protivnik, a koji je potom pokazao još mnogo veću revnost u službi našega spasitelja, gledao je u svog mlađeg brata Timotija sa toliko osjećanja hrišćanske ljubavi i revnosti, da ga je nazvao svojim ljubaznim sinom. I kazao je da on u svom srcu neprestano zahvaljuje Bogu i ima veliku želju da opet vidi Timotija i da se opominje, seća se suza Timotijevih i da ga to radošću ispunjava. Koje nam pokazuje da Timotije nije prolivao suze žaleći što ne uživa u grehu i u svetu, nego da su to bile suze hrišćanske ljubavi i duhovnih osjećanja. U 8. stihu kaže, ne postidi se zato svedočanstva Gospoda našeg Isusa Hrista, ani mene, sužnja njegova zatvorenika. Verovatno da je Pavle u to vreme bio u zatvoru, nego kaže, postradaj sa evanđeljem Hristovim po sili Boga koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih. Na početku druge glave kaže, ti zato, sine moj, jačaju blagodati Isusa Hrista. A pre toga, na kraju prve glave, kaže da je Pavle postavljen apostol i učitelj neznabožaca i toga uzroka radi strada, trpi nevolju i progonstvo. I kaže apostol Pavle, ali se ne stidim jer znam kome sam verovao i uveren sam da je on moćan, snažan, da moj zavet održi za onaj dan. I savjetuje Timotiju da u svojoj svesti, u svojoj pameti, razumu, sačuva te zdrave reči koje je čuo od mene, od Pavla, u veri i ljubavi Hrista Isusa. Taj dobar zavet, to dobro obećanje da sačuva Duhom Svetim koji živi u nama. I onda kaže u 15. stihu, znaš ovo da se odvratiš od mene svi u Aziji. On je u Aziji propovedao godinama. I mnogi su se obratili na put spasenja. I onda je došlo vreme da su se odvratili svi od njega. Znaš ovo da se odvratiš od mene svi u Aziji, među kojima je Figel i Ermogen. A Gospoda da milost Onisiforovu domu, jer me mnogo puta uteši i okovo mojih ne postide se, nego došavši u Rim potraži me još s većim staranjem i nađe, da da Gospod njemu da nađe milost u Gospoda u onaj dan. Potom piše Timotiju, ti zato, sine moj, jačaju blagodati Isusa Hrista i što si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima koji će biti vredni i druge naučiti. Trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Hrista. Sada, šta je bilo sa onima koji su se odvratili, koji su okrenuli nasuprot reči Božjoj, kako se to posle završilo, da li su neki od njih se ponovo vratili na put spasenja ili su bili nastavili u tom pogrešnom pravcu. I apostol Pavle utvrđuje Timotija da se ne povodi za brojem onih koji su nasuprot reči Božjoj, nego da održi taj pravac, taj pravi put spasenja. U 20. stihu druge glave kaže Timotiju, u velikom domu nisu sudovi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani, jedni za čast, a jedni za sramotu. Ako ko očisti sebe, bit će sud za čast, osvećen, potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro delo. I onda nastavlja i kaže, beži od želja mladosti. Koje pokazuje da Timotije je još uvijek bio mlad čovjek. A drži se pravde, vere, ljubavi, mira sa svima koji prizivaju Gospoda od čistoga srca. Skrotošću poučavati one koji se protive, ako bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine, da se iskopaju zamke đavola koji ih je ulovio žive za svoju volju. U 3. glavi apostol Pavle piše Timotiju, toj drugoj poslanici, ovo znaj da će u posljednje vreme nastati vremena teška, jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici i tako dalje, izdajnici, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli i takvih se čuvaj. U 12. stihu 3. glave piše, Svi koji hoće pobožno da žive u Hristu Isusu bit će gonjeni. A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući druge i varajući sebe. Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio. I budući da iz malena umeš sveta pisma, koja te mogu mudriti na spasenje u Hrista Isusa. Sve je pismo od Boga dano i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi. Da bude savršen čovjek Boži i za svako dobro delo pripravljen. I onda dolazimo do tog dela koji smo i pročitali u drugom čitanju, gde na srpskom prevodu nalazimo dve pogrešne reči koje ne bi trebale biti u Svetom pismu. Zaklinjem te dakle pred Bogom. Na engleskom i na nekim drugim jezicima je lepše prevedeno obavezujem te prema tome pred Bogom. To bi bio više jezik po veri. Ove reči pokazuju da je srpski prevod preveden od strane čovjeka koji nije bio veran, koji nije znao veru u Hrista, nije poznao reč Božiju. Još uvek, on je vjerovatno učinio ono šta je on mogao i još uvek i na tom prevodu nalazimo reč i nauku Božiju, iako ima grešaka, ima propusta. Kaže Pavle Timotiju da ga obavezuje pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovim i carstvom njegovim. Da propoveda reč, da nastoji, da revnuje u dobro vreme i u nevreme. Da pokara, da zapreti i da umoli sa svakim snošenjem, sa strpljenjem, sa istrajnošću i sa poučenjem. Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje kao što ih uši svrbe. To jest, učitelje koji će im govoriti ono što oni žele da čuju. Ljudi telesni koji ne mare za put spasenja, ali žele da imaju spoljašnje obličje pobožnosti, žele da imaju skupštinu i neki od njih su toliko sveti da se jedva mogu okrenuti kad je potrebno. Odvratit će uši od istine i okrenut će se ka gatalicama. Da će biti takvih među vernima koji neće mariti za reč Božiju, njima će biti važnije šta se prenosi od usta do usta ili njihove izmišljene priče i razgovori ili njihovi običaji koji nemaju temelja ni vrednosti u veri našega spasitelja. A onda kaže Timotiju, a ti budi trezan u svačemu. Šta znači trezan? Oprezan, budan, na straži. I trpi zlo i učini delo evanđelista, službu svoju svrši. Šta to znači trpi zlo? Da li da Timotije treba da bude strpljiv i da prihvati u veri ono što nije po reči Božjoj? Ne, nego u toj borbi, u toj nevolji, u tom zlu koje navalje sa svih strana, da ne odustane od borbe, da se ne vrati natrag, da ne traži mir na zemlji, nego da istraje u borbi vere do kraja svog života. I onda kaže apostol Pavle, jer ja se već žrtvujem. Šta to znači? On se žrtvovao celog života, od kako je poznao put spasenja, on je stalno bio u toj žrtvi, ali sada kaže, on se prinosi na žrtvu. Kao što se žrtva polaže na oltar, da bude tamo spaljena, tako se približilo to vreme kada će apostol Pavle, koji je sav svoj dotadašnji život od poznanja Božje milosti pa do tog trenutka bio veran i revnostan u službi Hristovoj i život svoj položiti, to jest umreti za sveto svedočanstvo. Kaže, vreme mog odlaska je nastalo. I onda apostol Pavle, osvrćući se natrag na svoj prošavši život, i na svu milost i dobrotu Božju koja mu je bila dana i koja ga je održala na putu spasenja, kaže: dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. Koliko je bilo ljudi na ovoj zemlji koji su proživeli svoj život na način koji nije bio Bogu ugodan. I kad je došao taj posljednji trenutak, koliko je bilo onih koji bi želeli da su živeli po veri. Da nisu upropastili vreme svoga života na nevredne stvari ovoga sveta. Apostol Pavle sa mirom, čiste savesti, gleda na te prošle godine, njegove službe i njegove revnosti. I sa radošću očekuje susret sa svojim spasiteljem. Dobar rat ratovah, trku svrših, veru držah. Meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod onaj dan, pravedni sudija, ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovom dolasku. Svima koji se raduju njegovom dolasku. Gospod pripravlja taj venac pravde. I tako je Pavle, kao apostol i kao stariji, imao veliku radost i osjećao veliku ljubav prema Timotiju, mlađem učeniku, a Timotije u apostolu Pavlu, kao starijem od sebe, imao dobar primjer revnosti za našeg spasitelja. I među njima bila je takva ljubav i takva veza kakvu samo Gospod može dati u srca u kojima se duh njegov nastanio. Tako su još ovdje na zemlji imali nebeske radosti. I te radosti bile su dovoljna uteha za sve nevolje i teškoće koje su podnosili u ovome životu. Za tu veliku milost i dobrotu Božiju. Apostol Pavle kaže da se seća Timotija u svojim molitvama i da zahvaljuje Bogu bez prestanka. Ta milost i dobrota Božija nije prestala ni u današnje vreme i mi u našim molitvama zahvaljujemo Gospodu i treba da mu zahvaljujemo bez prestanka. Jer još uvijek je venac pripravljen i večni život i večna radost svima koji ostanu Gospodu verni do kraja. Pa zaista za tu milost i dobrotu njegovu neka mu i od nas bude hvala, slava i čast ovo kratko vreme na zemlji, a potom i kroz svu večnost. Amin.